COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Chega a fin de semana da operación Retorno de Agosto e agárdanse novas situacións de caos de tráfico en torno ao novo desvío da autovía do noroeste pola Nacional Sexta. O delegado do Goberno, José Miñones, xa pedía outro día responsabilidade e previsión aos conductores para evitar as horas punta. Pola súa banda, o alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, estende esta petición tamén aos axentes de tráfico. Escoitámolo en declaracións a COPE Lugo.
Funcionar sentido común a todos, as fuerzas de seguridad tamén, porque as personas que vayan ali, pois, cando mandan os coches por outros lugares, teñen que saber a que lugar os mandan, porque cando é desconocedor o vehículo donde, por donde, por los lugares donde se mete, pois, bueno, sempre pode haber algún obstáculo. As recomendacións teño poucas que bater. Ahora punta son antes de mediodía e despois de mediodía, cando hai posiblemente atascos, pero eso non é competencia miña, o sea, se entenden personas que son, que se entenden eles seguramente inteligentes para ir a ali e revisar o tráfico e facelo, e eu non teño por que entrar en temas que non son da miña competencia, son en temas que, porque incluso lles parece mal, se das algúa opinión, non lles gusta.
Aí estaba, entre irónico e molesto, o alcalde de Pedrafita. Quen tamén estaba molesto e bastante é un hostaleiro de Viveiro, Domingo González, quen fora presidente ata uns meses da Asociación Beiras. Queixase polas abultadas facturas da luz que ten que pagar polos seus locais. A última ascendeu a máis de 3.500 euros. Aí é nada.
Se me había asustado el mes anterior con unha factura de 2.700 euros, e ya me parecía unha auténtica locura, pues ayer recibo una factura de 3.500 euros, una factura de 30 días. O sea, se hace que sea inviable el trabajar, porque, bueno, estos costes de electricidad hay que sumarles el coste del butano. 1.000 de butano, o sea, son 4.500. Imagínate cómo tenemos que hacer, porque ya no se trata, ya no es ni encaje de bolillos, es álgebra pura y dura y las matemáticas no dan.
Pois esta situación complicada deste hostaleiro de Viveiro, que é un exemplo da que están vivindo, ou do que están vivindo pois outros empresarios na nosa provincia. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste venres 26 de agosto. Contámosche outras novas na crónica provincial. A Deputación vende adxudicar o equipamento para a residencia de Ribas de Sil por máis de 170.000 euros. A Xunta de Goberno aprobou hoxe a adxudicación de 2 dos 5 lotes do contrato para suministrar material a este centro. Corresponden, neste caso, ao mobiliario xeral e a cortinaxe. Escoitamos ao deputado Pablo Rivera Capón.
Con esta adxudicación vamos dando un paso máis. Quedan outras 3 lotes por adxudicarse, que se fará ao longo das próximas semanas, que son o de equipos médicos, axudas técnicas, lavandería e cociña. Ese todo se vai sobre o provisto, pois, como dicía, nas próximas datas poderemos resolver estas adxudicacións que están pendentes en aras de cumplir con esos compromisos, como dicía inicialmente, e o que vai a supoñer un investimento para o equipamento do Centro de Atención a Maiores de Ribas de Sil de prácticamente 332.000 euros. Desta forma, pues, seguimos dando os pasos necesarios para cumplir o compromiso de, cara a finais deste ano, a abrir esa residencia.
Máis investimentos. A Consellería de Cultura destina 160.000 euros a 14 concellos da provincia para equipar e mellorar instalacións e locais culturais. O proxecto de maior envergadura é a mellora da rede de centros culturais no Xeoparque Montañas do Courel. Adícanse 31.500 euros a actuacións no Centro de Interpretación da Minería Aurífera de Ribas de Sil, a Casa de Cultura de Quiroga e o local sociocultural Fondo da Vila de Folgoso do Courel. Precisamente no Courel, esta fin de semana celébrase a 7ª edición do Festival dos Eidos, un singular encontro que combina poesía, música, arte, patrimonio e natureza alrededor da casa do poeta Uxío Novoneira. A súa filla Branca é unha das organizadoras.
Primeiro festival nun espazo xa normalizado, non? Case despois da pandemia o ano anterior ainda foi un festival cunha restrición de aforos moi importante. Neste ano pois temos un aforo de 250 persoas entón, pois volven os eidos con forza, non?
Pois aí están eses eidos que volven con forza a zona do Courel. E o que tamén volve é o folión de carros en Chantada, que dá inicio ás festas patronais. Escoitamos a José Manuel Vázquez, que é presidente de Amigos do Folión.
Nos pensábamos que iba a ser un ano de transición, de poucos carros e de pouca participación, pero ao final foi xe isto desmadrando. E ao final timos 13 carros de pandillas, que tamén ten unha nova noticia, que en vez de ser pandillas de 5 ou 6 membros, pues, se han aumentado a cantidad dos que forman parte desa pandilla, que están formadas por 15 ou 20 persoas. Entonces creemos que hai unha gran ilusión, que a xente se volcou co evento, e que pensamos que vai ser un éxito rotundo no sentido de participación e elaboración. De feito, os carros que están xa prácticamente rematados, están nos últimos perfiles, pois teñen unha gran elaboración. É digno de ver.
Pois iso, o sábado pola noite en Chantada. E tamén, durante esta fin de semana, sábado e domingo, temos unha cita co pemento de Mougán, na Carballeira de Meixaboi, en Guntín. Escoitamos a alcaldesa María José Gómez.
Arrancamos a unha co pregón, que este ano o vai a ler José Manuel Piñeiro, que é un médico que leva ali no Centro Médico de Guntín moitos anos. Bueno, tocou ya él. E despois xa, despois do pregón, vai empezar a repartirse racións de pementos e tortilla de pataca con pemento a todos os asistentes. Vimos facendo unhas 200 tortillas, pois son 1000 racións de tortilla aproximadamente, e uns 600 kilos de pementos.
Guntín celebra a festa do pemento de Mougán durante os dous días da fin de semana, e se nos poñemos no domingo, temos a Malla de Meira, Agustín Méndez, e o tenente de alcalde.
O ano pasado fixerase algo, a Asociación Amigos da Malla, pois intentara facer un pouco, dar un pouco de vistosidade, pero bueno, este ano xa volvemos a arrancar con todo, ca Malla, ca comida, ca feira de artesanía, bueno, con todas as cousas que había preparadas. Sueles empezar a baixar a maquinaria a primeira hora da mañá e polas entre as 8:30 e 9 da mañá prepárase todo, os motores, descargase o trigo do remolque donde se transportou, baixa a neda, seguida se baixa a empezar a facer demostracións con de varios tipos de malla, tanto cos malles a mao, ca máquina de motor, máis ca máquina tirada polo tractor.
Pues aí está, a Malla de Meira. Temos outras festas durante a fin de semana, como San Vitorio en Baralla, a Xira en Vilalba ou o Naseiro en Viveiro.
Me pongo a escribir como la primera vez.
E se falamos doutras citas culturais, xa coñecemos o programa por días do Caudal Fest, que se celebra en Lugo os días 16 e 17 de setembro. O venres estarán Estopa, os que estamos coitando agora mesmo, Izal e Morad, entre outros. O sábado será a quenda de Robin Iesta ou de Ilegales.
Con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll.
Por certo, as entradas por días poñeranse á venda o vindeiro luns día 29. En Lugo falamos tamén de outras cuestións culturais. O Concello e a Asociación Xaquedrum continúan co ciclo de promoción do xadrez, xadrez para todas, con actividades abertas na Praza Maior durante o mes de setembro. Escoitamos ao concelleiro Felipe Rivas.
Retomamos, co inicio de setembro, as actividades do programa Xadrez para Todas, que levamos a desenvolver con grande éxito durante todo o ano. Así, dende 1 ao 30 deste mes, en horario de 6 a 8 da tarde, na Praza Maior, achegamos de novo o xadrez da poboación. O obxectivo desta proposta é espertar a curiosidade e o interés polo xadrez, achegando ás familias as vantaxes que a súa práctica representa.
E antes de finalizar, outro par de asuntos na crónica local. O Concello de Lugo incrementa a eficacia do Servizo de Control de Pragas cun maior orzamento para atender o crecemento da cidade. Aumenta en máis dun 30% o orzamento destinado a este traballo. E tamén a voceira de Ciudadanos aquí en Lugo, no Concello, Olga Louzao, foi designada coordinadora autonómica e voceira da formación política, tomando o relevo de Beatriz Pino. Foi todo. Continúa a información aquí na COPE. Pasa unha boa fin de semana.